ต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสมาธิโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายถ้าไม่รู้ก็หายใจให้แรงขึ้นเมื่อรับรู้ได้แล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติท่านฝึกไปอีกระยะหนึ่งถ้ารับรู้ไม่ได้ก็หายใจให้แรงขึ้นเมื่อรับรู้ดีๆแล้วก็ผ่อนมาหายใจตามปกติทำไปสักระยะหนึ่งท่านก็จะคุ้นเคยกับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้เป็นอย่างดีขณะฝึกอยู่นั้นมีความคิดแวบขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับจะดีจะชั่วก็ไม่เป็นไรถึงแม้ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันครับจะมีความคิดแวบขึ้นมาจะดีจะชั่วก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองแต่เราจะมีสติไม่คิดต่อเพราะถ้าคิดต่อก็เป็นความฟุ้งซ่านหรือถ้าเราฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรครับเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองพอรู้ตัวฟุ้งซ่านก็กลับมามีสติอยู่กับลมหายใจอีกนะครับทำชนิดไปเรื่อยๆเราจะใช้เวลาฝึกช่วงสั้นๆเพียงแค่1นาทีเพื่อเป็นรูปแบบนะครับเมื่อกลับไปบ้านแล้วหรือกลับไปทำงานในชีวิตประจำวันแล้วนะครับเราก็ฝึกของเราตามเวลาที่เหมาะที่ควรคือฝึกแล้วต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นให้เป็นทางเส้นกลางนั่นเองครับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาสั้นๆประมาณ1นาทีขอความกรุณาทุกท่านหยุดการคิดเรื่องราวทั้งปวงโดยสิ้นเชิงมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคตาเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาเอาละครับต่อจากนี้ไปขอทุกท่านมีความจริงใจจริงจังฝึกเพื่อให้ได้รูปแบบกลับไปใช้ในชีวิตจริงๆเลยนะครับลงมือได้แล้วครับครับขอบคุณครับคุณาออกจากสมาธิครับหมดสมาธิแล้วก็ลองประเมินตัวเองนิดหนึ่งครับพอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมถ้าหยุดได้บ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามนะครับถ้าหยุดได้นานก็เก่งถ้าเราหยุดได้เก่งแน่นอนครับเมื่อไรที่เราต้องการหยุดความคิดเมื่อไรที่เราต้องการกำจัดความชั่วและความทุกข์เราต้องหยุดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับเอาละครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็มาฝึกเจริญสติกันนะครับก็ให้โอกาสได้ออกเสียงพร้อมกันนะครับเติมข้อความให้เต็มเพื่อจะทบทวนข้อมูลที่อยู่ในความจำของเราต่อไปเป็นการฝึกเจริญสติโดยการอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับทุกคนพยายามทำอยู่นะครับแล้วเราก็พยายามมีฐานหลักของสติประมาณครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งอย่าไปเครียดทำเท่าที่ทำได้ตรงไหนยากก็ทิ้งลมหายใจตรงไหนที่ผมนอกรูนอกทางก็มาอยู่กับลมหายใจเพื่อคุ้นเคยกับการมีสติอยู่กับฐานหลักของสติไว้เสมอๆซึ่งเปรียบเหมือนเราพยายามผูกใจเราไว้นะกับเสาหลักหรือฐานหลักนะครับเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลและเราฟุ้งซ่านเราก็มักคิดอกุศลอยู่เสมอนั่นเองโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราทุกข์เนี่ยนะฮะเวลาเราฟุ้งซ่านเราจะฟุ้งซ่านเรื่องของความทุกข์แล้วมันก็ต่อยอดหรือความชั่วเหมือนกันถ้าเราไม่คอยคุมความคิดเราไว้พอมันฟุ้งซ่านมันก็ ฟุ้งซ่านเรื่องความชั่วซึ่งเป็นธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองครับเอาละครับตอนนี้ไปทุกท่านมามีสติอยู่กับการดูแลความคิดแล้วก็พิจารณาธรรมต่อไปพระเจ้าตรัสสอนพระชื่อว่าอุทายีพระอุทายีเนี่ยท่านชอบพูดชอบคุยหรือสนใจเรื่องของอดีตชาติและอนาคตชาตินั้นพระเจ้าจึงตรัสสอนพระอุทายีว่าก็แลอุทายีเรื่องหนก่อนก็งดไว้เถิดเรื่องของอนาคตก็งดไว้เถิดเราจักแสดงตัวธรรมแก่ท่านว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับด้วยเหตุและผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นย่อมมีผลนะครับเมื่อเหตุไม่มีผลที่เกิดขึ้นก็หมดไปเหล่านี้เป็นต้นครับเอาละครับนี่พวกเราชอบพูดเรื่องกรรมกันบางคนเอาหลักเลยว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ของกรรมเรามาดูกันสิฮะพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกรรมว่าอย่างไรพุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเป็นสาระนะฮะหรือเป็นฉันทะก็ดีฉันทะคือความพึงพอใจชอบพูดเอาเรื่องกรรมมาเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มีท่านพูดเอากรรมมาเป็นหลักเราก็ไม่รู้หลักธรรมที่พระเจ้าตรัสสอนไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็มุ่งแต่เรื่องของกรรมเป็นหลักนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงไม่รู้เรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มีจึงไม่มีการละชั่วและมุ่งทำความดีตามหลักธรรมที่สรุปโดยย่อที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองใจจึงไม่บริสุทธิ์ผ่องใสพระองค์ท่านตัดต่อไปว่าเมื่อไม่กำหนดถือเอาสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติไร้เครื่องรักษาฮะนั้นถ้าเราเชื่อผลของกรรมเราไม่ต้องทำอะไรครับนั่งนิ่งๆเดี๋ยวก็มาเองนะที่จริงแล้วพระองค์ท่านเน้นที่ปัจจุบันนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนั่นคือให้ละอะไรครับชั่วมุ่งทำแต่ความดีเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องหลักการอยู่ตรงนี้เองนั้นรู้แค่นั้นคงไม่พอนะครับต้องรู้อริยสัจอย่างครบถ้วนแล้วมาย่อประเด็นคือโอวาทปาติโมกข์อีกครั้งผมย้อนมันนะครับถ้าไม่รู้ทุกข์เราจะดับทุกข์ได้ไหมไม่รู้ว่าทุกข์เกิดซ้ำไปนะครับถ้าไม่รู้สมุทัยเราจะกำจัดทุกข์ได้อย่างตรงประเด็นไหมครับไม่ได้เราต้องรู้อย่างตรงประเด็นซึ่งวันนี้เราจะรู้อย่างตรงประเด็นนะครับและถ้าเราไม่รู้จักนิโรธหรือนิพพานเราจะรู้เป้าหมายไหมครับเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยฮะทำกรรมดีเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้เป้าหมายทำกรรมดีนั้นต้องรู้เรื่องอริยสัจ4จึงจะเกิดกรรมดีที่ถูกต้องคนชั่วหลายๆคนทำกรรมดีนะฮะแกล้งทำมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะกรรมดีในพุทธศาสนานั้นต้องเป็นกรรมดีที่เกิดจากการกระทำที่บริสุทธิ์และต้องรู้แจ้งตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4คือทำอย่างถูกต้องจึงจะสมบูรณ์แบบใจถึงจะบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสัจธรรมนะฮะที่ทุกคนเอาไปปฏิบัติได้เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยของพระเจ้าที่ตรัสสอนพวกเราเราก็นำไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างแท้จริงนะครับถ้าหมดแต่ชื่อเรื่องของกรรมและไม่ศึกษาอริยสัจและไม่ปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ก็ได้ชื่อว่าอยู่อย่างอะไรครับหลงสติไร้เครื่องรักษาจิตใจของตนเองทำให้จิตใจตนเองนั้นไม่บริสุทธิ์เกิดการคิดและการทำที่เป็นความชั่วนะครับแล้วก็อยู่ในความทุกข์จมอยู่ในความทุกข์ซึ่งมาจากความชั่วทั้งความคิดคำพูดและการทำนั่นเองครับนั้นเราเน้นกรรมดีนะปัจจุบันขณะคือทำให้เราสามารถพูดดีทำดีการทำงั้นได้ต้องสร้างกรรมดีด้วยการคิดดีหรือคิดแต่กุศลใช่ไหมครับ นั่นแหละฮะคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
ครับ
ก็เป็นไปตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสนะฮะในโอกาสต่างๆนั่นเอง
ครับ
มาดูเรื่องชาติหน้ากันพวกเราถูกเน้นให้คิดห่วงใยชาติหน้ามากเลยนะครับแล้วก็เน้นอดีตชาติว่าทำกรรมชั่วต้องมาทำกรรมความดีก็ใช่นะส่วนหนึ่งนะใช่ในการทำให้คนนั้นเป็นคนดีขึ้นแต่หลักธรรมแล้วไม่พอนะครับต้องรู้ปฏิจจสมบาทรู้มรรคนะครับเอาละครับเรามาดูหลักที่พระเจ้าตรัสสอนไว้พระเจ้าตรัสสอนชาวกาลมะว่าสาวกที่ประเสริฐคือผู้มีจิตปราศจากเวรเวรคือการทำชั่วใช่ไหมครับสาวกที่ประเสริฐคือผู้ที่มีจิตปราศจากเวรที่จิตนะครับไม่ใช่ที่คำพูดและการกระทำมันลึกลงไปที่ไหนครับที่ความคิดใช่ไหมครับเพราะจิตเราจะดีก็จะชั่วก็เพราะความคิดของใครครับของเราจะบริสุทธิ์หรือสกปรกก็เพราะความคิดของใครของเรานั้นพอพูดคำว่าจิตพับอย่าลืมนะครับโยงไปที่ความคิดเลยครับสาวกที่ประเสริฐคือผู้มีจิตปราศจากเวรคือมีความคิดที่ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นการเบียดเบียนตนเองก็ยังเป็นเวรเหมือนกันฮะเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันเพราะทำร้ายตนเองนะครับไม่ใช่แค่ผู้อื่นปราศจากความเบียดเบียนขยายความเสร็จเลยนะฮะนั่นคือการขยายความของคำว่าเวรเมื่อไม่เบียดเบียนด้วยความคิดใจจึงไม่เศร้าหมองเห็นด้วยไหมครับจิตใจจึงบริสุทธิ์เห็นด้วยไหมครับย่อมได้ประสบความอุ่นใจว่าเกิดความอุ่นใจว่าถ้าปรโลกมีหรือชาติหน้ามีเมื่อตายแล้วจะสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นด้วยไหมครับนั้นหน้าที่เราคือต้องทำความดีกรรมคือการทำณเมื่อไหร่ครับปัจจุบันที่ความคิดใครของเราเองเพราะเราทำที่ความคิดได้การทำทางกายวาจาใจเราก็เป็นไปตามความคิดที่ดีและชาติหน้ามีเราย่อมไปสู่สุคติไหมฮะถ้ามีนั่นผมท่านตัดสอนนี้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้ามีพระผู้เป็นเจ้าก็ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราเป็นคนคิดดีใจบริสุทธิ์นะนี่คือของตรงไปตรงมาเลยขณะเดียวกันผมท่านตัดว่าถ้าชาติหน้าไม่มีหรือปรโลกไม่มีเราก็ครองตนโดยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์จากความชั่วเพราะเราคิดดีทำดีเราจึงไม่มีความทุกข์จากความชั่วที่เกิดขึ้นจากความคิดชั่วๆของเราแล้วก็ไม่มีอะไรครับเวรคือไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนะไม่มีความเบียดเบียนก็จึงเป็นอะไรฮะเป็นสุขอยู่แต่ในชาติไหนครับปัจจุบันชาติหน้ามีก็เป็นสุขอีกไหมครับเป็นรวมความแล้วเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลจิตใจของเราให้คิดดีหรือคิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่หรือเป็นไปตามหลักธรรมตามพระราชดำรัสที่ว่าให้คิดดีทำดีด้วยกายวาจาใจเป็นผลให้เกิดความรักความสามัคคีเราก็เจริญสังคมก็เจริญชาติบ้านเมืองก็เจริญไปตามเหตุปัจจัยนี่เองครับเอาละครับเป็นนั้นว่าเราจะต้องทำทั้งหมดนี้ให้เกิดขึ้นณชาติไหนครับปัจจุบันและอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะสาธุนะครับทุกคนเข้าใจแล้วนั้นเรื่องของปฏิจจสมบัติง่ายเพราะทุกคนเข้าใจให้เรามาดูซิว่าเรื่องของที่พระเจ้าตรัสสอนนั้นเป็นเรื่องของทางกายหรือเป็นเรื่องของจิตใจนะครับเราก็ต้องมาดูหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนพระองค์ท่านตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายโรคมี2ชนิดคือโรคทางกาย1กับอะไรครับโรคทางใจอีก1นะครับสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายที่รุนแรงเลยตลอดเวลา2ปี4ปี50ปี100ปีก็ยังหาได้ยังมีคือมีสุขภาพไม่เลวนักนะไม่เลวจะเกินไปหรือเจ็บป่วยที่รุนแรงก็ยังหาได้ครับแต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจนั้นหาได้ยากในโลกนี้ยกเว้นแต่พระขีณาสพพระขีณาสพเมื่อเปิดพจนานุกรมก็คือผู้สิ้นแล้วซึ่งอาสวะหรือพระอรหันต์เองผู้สิ้นซึ่งอาสวะคืออะไรคือผู้สิ้นจากอิทธิพลของกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดาน อาสวะคือกิเลส ที่หมักดองอยู่ในสันดานพุทธเจ้าคือผู้ที่สิ้นจากอาสวะคือไม่คิดด้วยกิเลสอีกแล้วจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสได้ชื่อเป็นพระอรหันต์นั่นเองรวมความแล้วพระอรหันต์คือผู้ที่มีจิตใจที่มีกิเลสไหมครับไม่มีกิเลสนะครับจึงเป็นผู้ที่มีโรคทางใจไหมครับไม่มีดังนั้นเรามาศึกษาเรื่องของธรรมะนี่คือการศึกษาสุขภาพจิตของใครครับเราเองเพื่อดูแลจิตใจของเรานั้นไม่ให้มีโรคทางจิตเกิดขึ้นบ้านเมืองเราที่ผ่านมามีผู้ป่วยทางจิตเยอะไหมครับในแนวพุทธเยอะเราต้องป่วยตามไหมครับสาธุอย่าได้ป่วยตามนะถ้าป่วยตามแสดงว่าเราก็พอๆกันนะครับแต่เราต้องมีหน้าที่ช่วยคนที่ป่วยทางจิตไหมครับช่วยกันคนละไม้มือทำถ้อยทำได้วันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันอื่นหาวิธีการได้เราช่วยช่วยกันเต็มศักยภาพเราก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นชาพุทธที่แท้จริงคือศึกษาปฏิบัติเผยแพร่ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่เท่าที่ทำได้นะครับแต่อย่าถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองครับรวมความแล้วเรื่องที่เราจะพูดวันนี้เป็นเรื่องโรคทางกายหรือโรคทางใจซึ่งเราจะพูดในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันสุขภาพจิตไม่ให้ป่วยจากโรคกิเลสหรืออาสวะที่มันหมักดองอยู่ในสมองเราทุกคนแล้วพอป่วยขึ้นมาเรารักษาด้วยวันนี้หายแล้วเราฟื้นฟูด้วยครับครบองค์ประกอบในแง่ของทางการแพทย์คือส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิตที่ง่ายแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของคนไทยอยู่ในจิตใจอยู่แล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านนะฮะช่วยกันศึกษาช่วยกันคิดช่วยพิจารณาออกเสียงนะฮะตอบไปคุยกันไปด้วยเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความคิดของซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้ค้นพบสัจธรรมได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีความคิดแตกต่างกันดีนะครับทำให้เราตื่นตัวที่จะหาคำตอบที่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจของเราเองครับเรามาดูเรื่องของกายกับใจอีกครั้งหนึ่งพุทธเจ้าทรงเจริญเติบโตนะฮะแล้วก็ทรงชราภาพเหมือนประชาชนคนทั่วไปไหมครับและทรงเสด็จสวรรคตหรือเข้าสู่พระนิพพานเหมือนประชาคนทั่วไปไหมครับหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่ได้เอาละครับตรงนี้แหละฮะเป็นเรื่องที่อยากให้ท่านเห็นภาพจากการตรัสสอนพระองค์ท่านพระองค์ท่านตรัสสอนเรื่องของทุกทางพระวรกายพระองค์ท่านมีเหมือนคนทั่วไปเลยแต่ทรงไม่ทุกทางพระทัยพระองค์ท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์บัดนี้ตถาคตเจริญวัยอายุ80ปีแล้วปีสุดท้ายของการครองชนชีพขององค์ท่านครับอายุตถาคต80ปีแล้วกายตถาคตปรากฏวิปริตนะครับโดยอาการเห็นปานนี้เช่นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความหมายหนึ่งอินทรีย์นะฮะทั้งหลายยกตัวอย่างมีจักขุหรือตาเป็นต้นคนทั่วไปเนี่ยอายุ80ตาย่อมชำรุดทรุดโทรมไหมครับเห็นได้ง่ายเลยนะครับมีปัญหานะครับพระองค์ท่านก็คงจะเหมือนท่านผู้สูงอายุทั้งหลายทั่วไปนะครับตานะคือจักขุมีการแปรปรวนหรือวิกลไปไม่ปกติเหมือนเมื่อก่อนนะครับวักทุกประการไม่ใช่เรื่องตายอย่างเดียวนะทุกประการคือหมายถึงทั้งกายทั้งร่างกายของพระองค์ท่านเลยครับคือทั้งพระวรกายเหมือนเกวียนเก่าค่ำคล้า80นี่ค่ำคล้าไหมค่ำคล้าพวกเราต้องเจอแน่ๆเลยผมเลย10ปีก็80แล้วนะฮะไม่ถึง10แล้วสิครับก็คงจะต้องเจอปัญหานี้แน่ๆตอนนี้ก็เจอเยอะแล้วนะฮะเยอะพอสมควรแล้วนะครับเหมือนเกวียนเก่าค่ำคล้าอาศัยไม้ไผ่ผูกกระนาบคาบเอาไว้ค้ำเอาไว้อุปถัมภ์บำรุงไว้ฉันใดกายตถาคตก็ฉะนั้นเมื่อล่วงลุถึงชราอาศัยสมาธิภาวนาอุปถัมภ์บำรุงไว้จึงค่อยพอเป็นไปก็รวมความแล้วเมื่อพงษ์ท่านชราภาพมากขึ้นพงษ์ท่านต้องอาศัยเครื่องช่วยไหมครับอาศัยเพื่อประคองพระวรกายนั้นให้สามารถดำเนินต่อไปได้นะครับรวมความแล้วเรื่องของกายนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะที่กับไตรักใช่ไหมครับคือมัน ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายไปเป็นธรรมดาแต่พระทัยของพระองค์ท่านนั้นนะครับอาศัยสมาธิภาวนาในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะครับคือประกอบด้วยการเจริญสมาธิและสติสลับกันไปในชีวิตประจำวันเรียกว่าเจริญกรรมฐานนะครับจึงอุปถัมภ์บำรุงพระทัยของพระองค์ไว้ได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นว่าวิชาที่พระองค์ท่านตรัสสอนเราหรือหลักธรรมนั้นเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือจิตใจครับจิตใจดังนั้นเราอย่าปนกันนะครับดังนั้นการตีความต้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องของกายเขามากนักเรื่องของกายนั้นเป็นเรื่องของคุณหมอชีวกลมลพัฒน์ของพระเจ้านั้นเป็นหมอทางใจเป็นแพทย์ทางใจหรือเป็นนักจิตวิทยาทางใจเป็นศาสดาทางจิตใจนั่นเองครับเป็นว่าท่านชัดเจนนะครับพวกท่านเตือนพระอนนท์ก็เหมือนกับเตือนพวกเรานะครับนั่นคืออนนท์เธอจงอาศัยตนของตนเป็นที่พึ่งพำนักเถิดสิ่งอื่นซึ่งจักเป็นที่พึ่งแน่นอนแก่ตนนั้นไม่มีนั่นคืออย่าอะไรครับอย่าประมาทให้พึ่งความรู้และความสามารถของใครครับตนเองที่เรามาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็เพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นภายในจิตใจของเราเราจะได้เอาความรู้นั้นมาดูแลจิตใจของเราในชีวิตประจำวันดีไหมครับนั่นแหละคือการพึ่งใครตนเองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้ไหมทำบุญแทบตายได้ไหมครับแต่ที่สุดต้องพึ่งใครครับตนเองและพึ่งข้อมูลต่างๆซึ่งได้จากกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับมีผู้เจ้าเป็นประธานเป็นว่าทุกท่านต่อนี้ไปเราก็ต้องมาพึ่งใครครับตนเองเราต้องฝึกมีสติมีสมาธิในชีวิตประจำวันแล้วก็ศึกษาปฏิบัติไปด้วยควบคู่กันไปนั่นคือการศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองมามองอีกมุมหนึ่งครับว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับพระเจ้าตรัสสอนว่าแน่มาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิคือมีความเห็นว่าทิฏฐิแปลความเห็นนะครับว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงแล้วจะมีการคลองชีวิตประเสริฐตามอริสสีขึ้นมาก็หาไม่บางคนเชื่อนะฮะว่าโลกเที่ยงเชื่อว่าชีวิตเที่ยงวิญญาณเที่ยงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4นะครับพระท่านตรัสว่าโลกจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระท่านไม่ว่าอะไรนะจะมีพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่มีพระท่านไม่ว่าอะไรสำคัญคือชาติก็ยังมีอยู่ชราก็ยังมีอยู่มรณะก็ยังมีอยู่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปยาตก็ยังคงมีอยู่สิ่งที่เราบัญญัติที่ได้กล่าวถึงนี้ให้กำจัดเสียในปัจจุบันทีเดียวผมเอาสไลด์แผ่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านหัดพิจารณาว่าสไลด์แผ่นนี้อะไรกันนะดูแล้วมันขัดกันไหมเอาละกลับมาอีกครั้งนะครับโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ตามชาติก็ยังมีอยู่ขณะนี้ทุกคนยังมีชาติอยู่ไหมครับชาติกายชาติใจเรามาดูคำท้ายนะฮะวรรคสุดท้ายสิ่งที่เราบัญญัติที่พระองค์นั้นตรัสสอนเรื่องของอริยสัจ 4ให้กำจัดเสียในปัจจุบันทีเดียวดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วก็กำจัดชาติเราต้องไม่ตายเลยครับดังนั้นชาติตรงนี้หมายถึงชาติกายหรือชาติใจฮะคนที่มาใหม่คงสับสนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมเพียงกระตุ้นให้คิดในการศึกษาธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะสับสนมากทีเดียวแต่เราเข้าใจแล้วง่ายเอาละครับถามต่อไปว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ตามชราก็ยังมีอยู่พระท่านตรัสสอนว่าสิ่งที่เราบัญญัตินั้นให้กำจัดเสียในปัจจุบันทีเดียวกำจัดความแก่ได้ไหมแต่กำจัดชราทางด้านกายที่ใจเดี๋ยวท่านจะรู้ครับว่าชาติชราที่พระเจ้าตรัสสอนนั้นหมายถึงอะไรนะฮะความตายเหมือนกันแม้แต่พระเจ้ากำจัดได้ไหมครับไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นไตรลักษณ์แต่เราสามารถกำจัดมรณะทางใจซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดที่เป็นอกุศลแน่นอนครับถ้าท่านปฏิบัติที่นี้แล้วนะครับท่านก็สามารถกำจัดทุกข์ที่เรียกว่าโสกะปาริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตให้หมดไปได้ณปัจจุบันขณะ อันนี้แน่นอนที่สุดนะครับนั้นท่านจะได้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคำว่าชาติชรามรณะนั้นท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจอ๋อมันเป็นเรื่องของการเกิดการดับของจิตใจณชาติปัจจุบันเองทำนี่ใหม่ใจสบายๆนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจทุกปุโปร่งเลยเพียงแต่ยกขึ้นมาให้เกิดความคิดขึ้นมานั้นการอ่านโดยไม่เข้าใจที่ทำเราสับสนแล้วทำให้เราเบื่อหน่ายในการปฏิบัติเพราะขืนปฏิบัติทำไปต้องตายแน่ๆเขาบอกเป็นพระธรรมนี่ตายเลยนะ7วันไม่น่าเชื่อจะตายได้ยังไงนะฮะยิ่งทำให้สุขภาพดีนะฮะจิตใจดีร่างกายก็ดีด้วยไม่เกี่ยวกันแต่จะตายถ้าไม่ปฏิบัติคือตายเพราะอะไรเพราะไปคิดอกุศลนั่นเองถ้าไม่ปฏิบัตินะครับเป็นอย่างนั้นเอาละครับต่อกันนะครับการครองชิดประเสริฐก็คือการครองชิดที่เป็นพรหมจรรย์คือคิดด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสคือการกระทำให้แจ้งในอริยสัจ4นั่นเองเพื่อเข้าถึงภาวะความดับทุกข์และนิพพานณปัจจุบันขณะนี้ครับ อีกครั้งหนึ่งครับกลับมาเรื่องของปัจจุบันวันนี้ผมจะพูดพื้นฐานมากกว่าคำความชาตินะฮะเพราะว่าเป็นรอบที่พูดพื้นฐานนะครับผมเลยปูพื้นตรงนี้ยาวสักนิดหนึ่งครับมีภิกษุอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าท่านเถระนะครับเป็นผู้ชอบอยู่เดียวและพูดสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวอยู่เสมอซึ่งหลายๆคนพยายามทำอย่างนั้นอยู่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเรามาพิจารณาตรงจุดนี้กันนะครับว่าพระเจ้าตรัสสอนพระเถระรูปนี้ว่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ละได้แล้วคือไม่นำมาคิดอีกแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็งดได้แล้วคือไม่นำมาคิดแล้วคิดในที่นี้หมายความว่าคิดแล้วก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือใครครับผู้อื่นนะไม่ใช่หยุดคิดไปหมดทุกอย่างไม่ใช่นะครับความพอใจติดใคร่นี่คือการขยายความของความคิดความคิดที่เป็นความพอใจติดใคร่ในการได้เป็นตัวตนต่างๆนั่นคือการมีอะไรครับอุปาทานใช่ไหมครับคนที่ติดใคร่คือคนที่ยึดมั่นถือมั่นไหมครับติดใคร่นี่คือถอนตัวไม่ออกแล้วนะครับนั่นคือความพอใจติดใคร่ได้เป็นตัวตนต่างๆหรือมีอุปทานในปัจจุบันก็กำจัดได้แล้วการอยู่เดียวย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นได้ด้วยประการชนิแลรวมความแล้วการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระเจ้านั้นเป็นไปเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ละอะไรครับความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานตรงนี้สำคัญกว่าการอยู่เดียวอีกเพราะถ้าเราอยู่เดียวนั้นมันเป็นไปได้ยากไหมครับในชีวิตพวกเรายากแต่ที่สำคัญตรงไหนครับอย่าคิดอกุศลคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี้จะลำบากนิดสำหรับท่านผู้มาใหม่นะครับเดี๋ยวจะพูดทบทวนให้ครับก็แสดงว่าเรื่องของการอยู่เดียวพระองค์ท่านไม่ห้ามไม่ว่าอะไรกันทรงไม่ตัดห้ามแต่ทรงตัดให้ดูแลที่ความคิดเลยครับณนะปัจจุบันขณะอย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นขยายความนิดครับแต่เราต้องเอาความรู้ในอดีตมาใช้ไหมครับต้องเอาเรื่องในอดีตมาใช้ประโยชน์ณนะปัจจุบันไหมครับต้องไม่ห้ามนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเราต้องเอาเรื่องอนาคตมาเตรียมไว้ณนะปัจจุบันใช่หรือไม่ครับสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลซ้ำไปแต่เราจะมีสติไม่คิดกุศลนั่นเองคือไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอุปาทานอุปาทานเนี่ยเราจะขยายความคราวหน้านะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์มากๆเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นยกตัวอย่างที่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และเพิ่งเกิดไปเพิ่งผ่านไปที่เขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงในสังคมเกิดแบ่งพวกกันอย่างรุนแรงเพราะความยึดมั่นถือมั่นใช่หรือไม่เท่านั้นเองเห็นภาพชัดเลยแล้วมันความรุนแรงต่อเนื่องไหมครับยังไม่รู้อีกกี่ปีมันเป็นความต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะเป็นความยึดมั่นทั้งความโลภและความโกรธหรือความยึดมั่นที่เป็นอกุศลอย่างจริงๆเลยทีเดียวครับเอาละครับเป็นว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันนะชัดเจนนะครับ